Unde ești, omule?
Stimați ascultători, din toată inima vă spunem bună seara și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Suntem bucuroși să fim și astăzi în direct pe calea undelor, la emisiunea Unde ești, omule. Sunt Miron Popan și împreună cu mine este colegul meu Gabi Ijac.
Pace și bună seara!
La pupitrul tehnic este, ca de fiecare dată, Marius Lipovan și avem convingerea că și dumneavoastră ascultătorii sunteți pe recepție. Cei care ne-ați ascultat în urmă cu o săptămână, cu siguranță vă aduceți aminte că atunci am avut aici în studio o familie din Timișoara, familia Sergiu și Ligia Nichescu. Fratele Sergiu este un bărbat care de la vârsta de 10 ani, în urma unui accident, nu mai are mâini și am fost deosebit de impresionați de mărturia lui și a soției lui, Ligia, și i-am rugat să vină și în această seară să continuăm dialogul nostru și mă bucur că și astăzi, așa cum au promis, sunt împreună cu noi. Soră Ligia, frate Sergiu, ne bucurăm că sunteți din nou împreună cu ascultătorii postului de Radio CNM, sunteți din nou aici în studio. Mulțumesc. Pentru a continua dialogul nostru. Nu știu de unde să începem, unde am rămas.
Haideți să facem o provocare în această seară ascultătorilor noștri. Marța trecută am avut, dacă bine mi-aduc aminte, doar un singur telefon. Mie mi-ar plăcea să interveniți în această seară, să aveți poate câteva gânduri pentru familia Nichescu, cuvinte din partea Domnului pentru ei, pentru lucrarea pe care o fac, pentru că sunt oameni care sunt puși la dispoziția lui Dumnezeu. Merg, vestesc cuvântul lui Dumnezeu, îl prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care face minuni, răstoarnă toate lucrurile și dă binecuvântarea celor care îl caută din toată inima. De aceea, vă rog, sunați la 0257213311, numărul nostru de telefon, intrați în direct cu noi, realizatorii acestei emisiuni, și cu invitații noștri, atât cu fratele Sergiu, cât și cu sora Ligia, și ne-ar plăcea în această seară poate chiar să fie un dialog nu neapărat între noi moderatori și invitați, de ce nu între invitați și dumneavoastră, ascultătorii noștri din această seară. O să începem și așteptăm telefoanele dumneavoastră și vă rugăm să nu ezitați. Știm că sunteți pe frecvența 1602 kHz AM și ne ascultați în seara aceasta, de aceea vă rugăm să interveniți.
Cu siguranță că ne vom bucura dacă veți suna, însă vrem să nu se întâmple să nu mai aibă deloc timp invitații noștri să prezinte ceea ce au. Oricum, sunt convins că telefoanele dumneavoastră vor fi telefoane de încurajare sau întrebări.
Sigur.
Întrebări pentru invitații noștri. Am spus în urmă cu o săptămână că în această seară am vrea să o lăsăm mai mult pe Ligia să vorbească. Sergiu nu se supără, oricum va vorbi și el.
Cu siguranță.
Data trecută am încercat să-l provocăm pe Sergiu mai mult și pe Ligia mai puțin. Și acum am zis să încercăm să facem altfel. Să o lăsăm pe Ligia să vorbească ea și de aceea vreau mai întâi pe tine, Ligia, să te provoc să ne povestești viața ta mai în detaliu. Ceva ne-ai spus, câteva repere și în urmă cu o săptămână, dar cred că e bine să te cunoască ascultătorii mai bine. Deci spune-ne despre familia ta, despre tine, despre viața ta înainte de a îl cunoaște pe Sergiu.
M-am născut într-o familie de credincioși, evanghelici, într-o familie cu 9 copii. Am avut niște părinți extraordinari, niște părinți care au știut să ne conducă la Dumnezeu și ne-au dat o creștere extraordinar de frumoasă. Au știut să ne crească în temerea de Dumnezeu, să... Am avut, mi-aduc aminte de copilăria mea că ne rugam împreună, nu, cred că nu trecea o seară și mama ne strângea împreună și ne aveam clipe de părtășie înaintea lui Dumnezeu. Așa de mult mă bucur pentru educația pe care ne-au dat-o părinții și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinții care am avut. Au fost niște oameni ai rugăciunii care au știut să ne ducă pe brațe de rugăciune în orice problema noastră care o aveam. Și de multe ori o vedeam pe mama pe genunchi când noi aveam anumite probleme sau nu eram ascultători sau supăram. Și lucrul acesta de cuvântul lui Dumnezeu și educația care am primit-o practic m-a urmărit. Chiar dacă mergeam la adunare, la biserică împreună cu ei, am avut și eu un moment în viață când m-am gândit, dar de ce să mă duc la biserică? Că eu nu sunt păcătoasă. Pentru că nu mințeam, nu furam, eram ascultătoare de părinții mei și mă gândeam că nu am motive, de ce? Că nu sunt păcătoasă. Pentru ce să-mi pară rău? Pentru ce să îmi cer iertare? Și ca orice tânăr am avut în liceu o anumită perioadă de rebeliune împotriva lui Dumnezeu și atunci mi-am dat seama de fapt că și eu am nevoie de iertarea lui Dumnezeu și că și eu sunt păcătoasă și a fost momentul când de fapt eu m-am întors la Dumnezeu.
Ce
și
am
primit
aveai?
Pe Domnul Iisus în inima mea. Eram în clasa 12-a, 18 ani.
Și apoi?
Apoi știu că m-am rugat foarte mult ca Dumnezeu să mă... după liceu am lucrat la Alianța Evanghelică Română, la Cartea Cărților, la acel film de desen animat. După aceea, după ce s-a terminat proiectul acesta, am fost angajată spre uimirea mea dintre foarte mulți care au venit la interviu la McDonald's.
Ok, dar să nu trecem peste porțiunea din viața ta când ai fost la Cartea Cărților. Ce ai făcut acolo?
Răspundeam la scrisorile care ne veneau în redacție, da. La copiii care ne scriau, ei doreau cărticica aceea care o promiteam la sfârșitul desenului și încurajam, răspundeam la tot felul de întrebări și trimiteam acea cărticică. Și acolo Dumnezeu de asemenea iarăși m-a lucrat într-un mod deosebit prin acea lucrare. M-a modelat într-un mod deosebit.
Ți-aduce aminte de vreo scrisoare așa mai drăguță, ceva deosebit care te-a marcat, știind că o scrie de fapt un copil care a urmărit o secvență cu viața Mântuitorului și ceva care, pentru că probabil că te sensibilizează așa în momente de genul acela și te-a marcat așa cum spui tu.
Erau foarte, foarte multe scrisori, foarte, foarte multe aspecte din acestea care pur și simplu nici nu știam, ne strângeam toți la masă și nu știam să răspundem. Erau întrebări așa de sincere și de copilărești care ne puneau pe gânduri pe noi și mă bucuram și ne bucuram cu toții și mulțumeam Dumnezeu pentru fiecare scrisoare în parte, pentru că ne dădeam seama ce impact are acel desen animat, numai asupra copilor, ci asupra părinților și îi mulțumesc Dumnezeu că din acele scrisori știu de câteva familii care acum sunt în casa Domnului și îl urmează pe Dumnezeu. Cred că asta a fost cea mai mare bucurie.
Am să spun un lucru. Perioada aceea a fost undeva în jurul anilor 92.
Cam așa.
Da. În anul acela eu m-am întors la Domnul. Eu vin dintr-o familie de catolici, am intrat în biserică. Astăzi sunt unde sunt și poziția pe care o am și în biserică ca și slujitor. Pe mine m-a marcat foarte mult filmul acela și m-a ajutat să înțeleg multe lucruri. Eu am început să citesc Biblia citind un Nou Testament în imagini pentru copii.
Da.
Și m-a provocat. Asta a fost undeva în jurul anilor 91-92. Apoi a venit Cartea Cărților, filmul acela cu Memo, uh-huh. Și mi-a plăcut enorm de mult și iarăși m-a provocat mai mult. Și abia după aceea am început să citesc Biblia. Deci și eu sunt un, să zic așa, nu neapărat un produs, dar într-o oarecare măsură influențat de filmul acela și iată astăzi sunt aici.
Era pe înțelesul tuturor.
Da, și m-a ajutat să înțeleg Biblia, așa cum de fapt eu nici nu o citisem până atunci, până la 25 de ani niciodată. Și atunci am început să citesc și a fost pentru mine o experiență deosebită.
Așa este și pentru mine, foarte deosebită. Și după aceea am fost angajată la McDonald's. Aici a fost, pot să spun, lucrarea lui Dumnezeu, pentru că am fost angajată ca crew trainer, ca crew de fapt, după aia crew trainer, deci ca un simplu angajat. Am fost avansată după o lună ca crew trainer, deci ca instructor, și după aceea ca manager. În 3 luni de zile m-am făcut manager și eram atât de fericită și de... Toată lumea era a mea. Mi se părea că prin realizările mele și că eu sunt cineva, deja ajunsesem într-un punct foarte periculos. Și atunci, de fapt, Dumnezeu m-a trezit și m-a ajutat să înțeleg că nu eu am făcut ceea ce am făcut prin propriile mele forțe. A trebuit să-mi dau demisia deoarece trebuia să fac niște compromisuri și a trebuit să aleg între Dumnezeu și McDonald's. Și a trebuit să-mi dau demisia pentru a rămâne cu Dumnezeu. După aceea a urmat lucrarea cu copiii străzi.
A fost greu să-ți dai demisia? A fost alegerea ta? Nu ai fost forțată să o faci? Sau cum s-a...
Deci nu m-a forțat absolut nimeni, m-au forțat împrejurările.
Conștiința ta, probabil.
Da, absolut. Am stat în cumpănă și aveam foarte mulți bani atunci. McDonald's mă plătea foarte bine. Îmi permiteam orice. Dar am pus în cumpănă, Doamne, ori cu lumea și despărțit de tine pentru totdeauna, ori cu tine și fără bani mulți și știu că voi fi fericită. Pentru că știam că fericirea adevărată numai Dumnezeu ți-o poate da.
Amin.
Și sufletul numai împăcat cu Dumnezeu este fericit.
Amin.
Și când ai plecat de la McDonald's, care a fost următorul tău loc de muncă?
Aici, iarăși, o perioadă de căutare a fost că am vrut să fac o carieră și am vrut să dau la facultate. Și am zis, sigur, voi fi fericită și împlinită. Îmi doream cu orice preț ca să cumva să prind planul lui Dumnezeu, să prind voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Am crezut că McDonald's, când am văzut situația, am zis, Doamne, atunci ce vrei de la mine? Am spus, îmi dau la facultate și îl voi vesti pe Dumnezeu în mijlocul studenților și voi fi o lumină și sigur ăsta va fi planul lui Dumnezeu. Și am încercat de 3 ori, în 3 ani. În timpul ăsta îmi plăteam singură meditații, le-am învățat singură, picam imediat sub linie. Deci era...
La ce ai...
La ASE, Academia Științe Economice. Și am spus, Doamne, zic, dar ce mai vrei cu viața mea? Nu te mai înțeleg. Vedeam așa pe Dumnezeu cum pur și simplu îmi pune obstacole în dreapta, în stânga, în față, în spate. Deci pur și simplu eram așa într-o încăpere cu toate ușile închise.
N-au venit momente când să regreți locul tău de muncă când ai fost manager la...
Nu, pentru că știam că n-aveam cum și cu păcatul și cu Dumnezeu și cu lumea și cu Dumnezeu, deci nu se putea. Și atunci o prietenă din Germania era la noi acasă și mi-a spus, Licia, tu știi că pe străzi locuiesc copii care folosesc aurolac și se droghează și ei dorm în canale? Și a început să mă povestească despre viața lor. Și am zis, cum? Deci eram născută, crescută și eu nu știam că există copii care... Deci eu nu aveam ochi pentru astfel de lucruri. Eu știam că trebuie să fac școală, trebuie să ajung cineva, trebuie să mă descurc în viață. Eu nici nu știam că există lucrurile astea. Ce... Ar fi foarte interesant să fii cu mine în stradă. Atunci Duhul Dumnezeu de fapt m-a trezit și noaptea știu că n-am putut dormi. Și am spus, zic, aș vrea să vin cu tine. Deci stai să întrebăm pe șeful nostru, să vedem dacă mai avem loc în mașină, liderul care... Vai, atât m-am rugat în seara aia, am zis, Doamne, fă să fie și un portbagaj dacă mă iau oamenii ăștia, nu mai să ajung la oameni, la copii aceia. Și exact în clipa când am pus piciorul în stradă, deci în mijlocul lor, acolo unde locuiau ei, am știut că asta vrea Dumnezeu de la mine. Nici nu știu cum să explic lucrul acesta. Dar a fost o chemare pe care Dumnezeu mi-a făcut-o și am știut că aceea este lucrarea la care mă cheamă Dumnezeu. Din prima, așa s-au apropiat de mine și mi-au zis mami și eu parcă cunoșteam de când lumea și s-a făcut așa o legătură fantastică între noi din prima zi. Și am început să lucrez împreună cu ei voluntar. Părinții au început să fie împotriva mea, au spus, nu se poate, tu trebuie să câștigi un ban, doar nu o să faci toată viața lucrul ăsta. N-au înțeles pe moment. Dar atunci am venit înaintea Dumnezeu și am spus, Doamne, nu este alegerea mea, n-a fost că eu am vrut să fac lucrarea asta. Eu știu că asta este chemarea ta. Vreau să îmi dăruiești bani în fiecare lună să poți să le duc la copiii ăștia mâncarea și tot ceea ce au nevoie și să îmi plătesc factura de telefon. Pentru că noi în casă împărțeam cheltuielile și mama a zis, tu plătești factura de telefon. Vreau să-mi arăt că tu ești cu mine. Și în fiecare lună primeam bani de telefon În fiecare lună primeam bani de mâncare și de tot ceea ce îmi trebuia. Nu știu de unde. Știu că într-o seară m-am dus la sala palatului, era o evanghelizare și am spus, Doamne, zic, eu știu că Tu ai oameni peste tot și știu că după amiaza asta o să mă întâlnesc cu un om trimis de Tine și o să-i spun despre lucrarea la care Tu m-ai chemat. Deci era călăuzirea Duhului, că eu n-aveam de unde să știu ce va urma. Și la sfârșitul acelui program, o soră din America m-a văzut și a spus, vino la mine. Și m-a întrebat, ce faci tu? Că eu văd copiii ăștia, stau pe lângă tine. Ce le faci? Ce le spui?
Deci nu te cunoștea când te-a chemat.
Nu ne-am cunoscut niciodată,
nu
ne-am văzut.
Niciodată.
I-am spus despre lucrarea și a spus, zice, eu de azi înainte te voi susține și fi și financiar și în rugăciune, zice, să-mi trimis newsletter-ul tău în fiecare lună. Deci fantastic, și până în ziua de astăzi ea îmi trimitea în fiecare lună. Pentru mine a fost asta mai mult decât o încurajare din partea lui Dumnezeu, că am știut că asta este lucrarea la care mă cheamă Dumnezeu. În timpul ăsta m-am rugat pentru viitorul meu soț. De fapt, a fost perioada când m-a zdrobit Dumnezeu foarte mult. Și m-a jlefuit și m-a modelat, încât aveam ochi numai pentru copii necăjiți, pentru oamenii cu probleme, nu mai încercam eu să caut nu știu ce în lumea asta.
Facultate, gata, s-a dus din mintea,
da,
ta, a ieșit total.
M-a chemat Dumnezeu la altă facultate.
Asta mai înaltă decât orice altă facultate. Da. În ce consta exact lucrarea pe care tu o făceai cu copiii străzii?
Deci mergeam acolo în canale unde ei trăiau.
Intrai la ei acolo jos?
Da, jos. Și
e o altă lume acolo, așa-i?
Da, absolut. Mulți m-au întrebat, dar nu ți era frică? Dar cum ai putut să faci lucrurile
astea? Asta am vrut să te întreb și eu.
Da. Nu
erați
nu
o
exista
echipă de da, lucrători cu copiii?
Da, lucram cu o colegă, cu o prietenă, numai noi două, dar colaboram cu multe organizații
non-guvernamentale.
Da. Și
deci intrai la ei, spuneai, și
da,
duceai mâncare sau
ce? Le duceam sandvișuri. Deci de obicei sandvișuri cu ceva chiflă, cu pariză sau ceva.
Făceai ceva cu ei acolo, încercai să-i îndrumi, da, pe Domnul Iisus, cântai,
da,
cu ei,
exact, le duceam
să-i înveți și să le arăți de fapt că Dumnezeu,
exact,
așteaptă altceva,
exact,
de la ei.
Exact, asta era și
că asta e obiectivul
nostru
final, pe care nu numai să mânci niște sandvișuri.
Absolut, absolut. Nu-i ajutam acolo în stradă. Ideea noastră era să-i scoatem de acolo cumva.
Da.
Da, și mâncare, haine, le spălam, le aduceam, le schimbam acolo, le luam pe cele murdare, le aduceam pe cele curate, îi tundeam, încercam să îi convingem că nu-i bine acolo să se locuiască, că nu-i locul lor acolo. Atunci am luat la biserică cu noi. Frații din biserică au fost foarte drăguți, pentru că mergeam la biserică internațională, era condusă biserica de un frate american și erau obișnuiți cu fenomenul ăsta.
Da.
Și îi primeau cu multă căldură.
Noi nici astăzi nu suntem obișnuiți după 19 ani de libertate. Da,
ne uităm așa cu
reticienți la tot ceea ce înseamnă. Da. Dar cred că asta poate face un alt subiect.
Cea mai mare bucurie a mea este că în ultimul timp am reușit să închiriez un apartament. Prietena mea din America m-a ajutat. Am închiriat un apartament și am reușit să scot din stradă două fete. Iar astăzi sunt în casa Domnului. Merg la adunare și sunt predate în mâna Domnului. De fapt, asta e cea mai mare satisfacție și cea mai mare bucurie a noastră, să vedem cum cineva din stradă renunță la urolac, renunță la toate obiceiurile acelea. Era foarte greu pentru ei, pentru că fiind obișnuiți acolo, consumând acea substanță chimică, să-l aduci, e ca și un porc care le iei din mocirlă și îl pui într-un loc curat, nu se simte bine. Și majoritatea fugeau înapoi. Nu
și probabil n-au
zile
familii, n-au loc unde să locuiască și atunci e greu să se facă reintegrarea asta.
Da, li se ofereau. Deci, vă spun, sunt multe organizații din București care oferă astfel de locuri cu căldură, cu mâncare caldă, cu dușuri. Dar pentru ele trebuia un program destul de îndelungat, lucrat cu ei psihologic și cu răbdare, ca ei să înțeleagă că, vedeți, ei veneau din familii dezorganizate, familii cu părinți alcoolici, ei nu au știut ce e dragoste, n-au simțit poate niciodată fenomenul ăsta și era un șoc pentru ei să trăiască cu reguli, să simtă dragoste. Lucrurile astea ei nu le-au simțit și nu le-au avut. Le plăcea libertatea, să nu-i conducă nimeni, să nu asculte de nimeni.
Exact ce spuneam, un fel de lume a lor, exact, care este paralelă lumii noastre, să zic așa, da? În care totul există totuși o ordine logică, familie, dragoste, sentimente, reciprocitate, pe când acolo lucrurile sunt cu totul altfel și acolo. Da, nu oricine poate face asta. Nu oricine poate face asta și e un lucru extraordinar să te duci în canal, să-l scoți de acolo, apoi să-l duci, cum ai zis, acasă, să-l cauți, să îi ajuți și mai ales să integrezi, să-i aduci foarte într-o lume normală, asta, într-o lume normală și să-l caute după aceea pe Dumnezeu și să devină copii al lui Dumnezeu. Din oameni ai pierzării, oameni care n-au niciun viitor, niciun destin, nicio finalitate a vieții lor. Da, ei trăiesc astăzi, nici măcar nu interesează de ziua de mâine. Sunt, nu. Deci astăzi sunt sub sub influența aceea a drogului și nu mai contează absolut nimic. Dacă mâine se trezesc, e bine, dacă nu, nicio problemă. N-au nimica.
Mai știi ceva despre unii din ei? Ne-a spus de două fete care s-au întors la Domnul, dar așa una mai ții contactul cu...
Da. Una dintre ei este la Sibiu, într-un apartament cu mai câteva fete, lucrează, deci pe picioarele ei. Și cealaltă știu că a lucrat împreună cu o prietenă mea la Câmpina, unde aveau eu acolo organizații, tot așa, non-profit. Și ea e bine, de asemenea.
Slavă Domnului!
Și cum s-a întrerupt, ca să spun așa, activitatea asta a ta cu copiii? Aș vrea să ajung.
A venit un alt copil.
Cine a fost de bine copil pentru... întreruperea activității tale.
Atunci după ce noi ne-am cunoscut, știu că mergeam prin oraș, prin București, când mergeam și o vizitam acolo, mai se întâlneam cu fetele astea din stradă și mă priveau așa ca și unul care le-am luat-o, care le-am...
Ai ajutat-o, Sergiu? În perioada în care tu deja ai cunoscut-o pe Ligia, ai început să-i faci curte, ai și ajutat-o în lucrarea aceasta? Te-ai implicat alături de ea sau...
Vă mărturisesc că primul gând, ăsta a fost un moment hotărător. Eu când am văzut-o pe ea pentru prima dată și mi-a spus prietena ei că, uite, fata asta a lucrat copiii din stradă, exact cum a spus, mai devreme m-am gândit că asta nu poate face oricine.
Așa este.
Deci, eu, fiind în situația mea și auzind în stânga și în dreapta frații care vorbeau și care mă îndemnau cum ar trebui să fie fata aceea care s-ar căsători cu un om ca mine, mi-a intrat asta în cap. Fata asta care s-ar căsători cu mine ar fi o fată de la țară, o fată care a crescut greu, una care
n-a
văzut calea ferată.
Da.
Și atunci când, eu v-am spus, a fost șocul când am auzit că e de la București, dar pe ce m-a încurajat a fost pentru că mi-au spus, uite, au urcat copiii stăde și am zis, asta nu poate face oricine.
Așa este.
Că așa la biserică e ușor, ia să-mi față toate acolo și rup toate cele frumos.
Da, așa este, nicio problemă.
Eu am gândit că am zis, asta nu poate face oricine. Să intre acolo
în canal acolo jos,
să-i tunzi, să-i răpăduchii pe tine, ești copii cu râie, cu tot felul de boli, cu...
Taile, unghiile.
Miroseau urât? Cum erau?
Normal, dar pentru mine nu mai simțeam mirosul la urât.
Deci
nu mi se părea, era ok, deci stăteam lângă ei, îmbrățișam.
În momentul în care ești pasionată de ceva, deci
sigur,
numai.
Când Dumnezeu te autorizează pentru o lucrare.
Da.
Deci nu mai ți-e teamă, nu mai ți-e frică, nu mai te gândești, miroase urât. Pentru mine lucrurile astea nu existau.
Da,
și asta e minunea.
Vreau să spun că mama soacră spunea că din toți copiii ei, Ligia era cea mai gingașă. Vai, deci un păr dacă vedea nu mai mânca.
Aici a fost zdrobirea și prelucrarea pe care
Dumnezeu să te ia Dumnezeu dintr-o stare, să te aducă în alta și să te modeleze.
Ce fac ceilalți frații tăi, surorile tale, așa dacă pot să spun două cuvinte? Sunt la întorși la Domnul toți
în biserică.
Ce
suntem toți în biserică. Și asta datorită harului lui Dumnezeu.
Tu ești printre cei mai mici sau printre cei mai mari?
Mijloc. Deci a cincea de sus și a patra de jos.
Mijloc.
Ceva. Toți suntem în biserică. Am un frate care este păstor aici la Oradea. Un frate tot așa la București, la o biserică creștină după Evanghelie. Am o soră misionară în India. Mă mândresc cu frații mei.
Slăvit să fie Domnul,
frumos.
O familie chemată special, dedicată, pusă la dispoziție și o familie cu o chemare specială, pentru că nu oricine poate fi și misionar.
Când te pui la dispoziția lui Dumnezeu,
Nici Dumnezeu. Misionar nu poate fi oricine. Eu... Deci,
sora ta este prietena prietenilor noștri.
Da, Dani trebuie să spunem asta și pe da, post să ne audă da. Ascultătorii noștri. Facem o pauză muzicală acum. V-am obișnuit începând deja de marța trecută, intrăm în atmosfera sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos din anul 2008. O sărbătoare măreață, înălțătoare, o sărbătoare care sensibilizează sufletele noastre și ne bucurăm că Domnul ne dă har și în anul acesta să ascultăm colinde. Colindele care s-au auzit prima oară pe câmpia Betleemului, corul îngeresc a cântat, păstorii au ascultat, astăzi cântă și îngerii, dar în această seară va cânta Continentalul. Continental, o noapte sfântă. Apoi vom reveni în direct să discutăm în continuare cu familia Nichescu.
Yeah.
Continuăm discuția cu Ligia și Sergiu Nichescu. În prima parte a emisiunei, sora Ligia ne-a povestit despre viața ei până la momentul în care a ajuns să lucreze cu copiii străzii și în final, înainte de melodie,
deja a ajuns să-l cunoască pe Sergiu.
Am aflat cum a întrerupt această lucrare. Deci a venit Sergiu, l-ai cunoscut și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât a trebuit să-i lași pe copii până la urmă.
Da, vreau să vă spun că înainte de întâlnirea cu Sergiu m-am rugat foarte mult ca Dumnezeu să mă pregătească pentru a-mi întâlni soțul. Și
tu cum ți-l imaginai?
Nu mi-l imaginam nici cum, atâta știam. Știam că Dumnezeu să-mi dea un soț frumos și bun și credincios, asta știam.
Dar nu te-ai gândit niciodată că va fi unul în situația în care este Sergiu?
Nu, tocmai asta vreau să spun, că aveam rugăciunea asta totdeauna înaintea Domnului ca să mă pregătească, fără să știu că Sergiu va fi pentru mine.
Mai mult să te pregătească pe tine sau să-l pregătească și pe el pentru tine?
Cred că mai mult pe mine.
Bun, dar nu ți-l imaginai, mi-ar place să am un soț cam așa. Uite, Sergiu ne-a spus câte ceva despre cum se gândea el că ar trebui să fie
alții
soția lui.
Alții ți-au conturat-o de fapt în minte.
Cum spuneau alții, dar...
Nu mă gândeam, n-aveam un șablon în cap că să fie...
Nu, dar știi că, eu spun de ce te dea Milon, pentru că fiecare fată are făt frumosul ei. Calul alb, așa un fel de miraj, poveste.
Mie nu-mi trebuia să-mi ia ochii, un bărbat să-mi ia ochii sau cu avere, cu situație, nu. Din contră. Avusesem ceva cereri de căsătorie înainte de a mă întâlni cu Sergiu și chiar asta i-am spus Domnului: Doamne, eu chiar un băiat care nu are nimic. Mi-e așa să-mi dai. Și să fie credincios. Și mai o dorință o aveam și spuneam Domnului să lucreze pentru tine.
Amin.
Deci astea, pentru mine astea erau punctele cele mai esențiale. Pentru că știam că dacă Dumnezeu îmi va dărui, deci dacă El va lucra în acest sens, voi fi fericită, voi fi binecuvântată. Nu alegând eu, nu căutând eu, ci ce Dumnezeu a pregătit pentru mine, să intru în posesia darului Lui. Așa gândeam. Și de-aia spuneam că mă rugam înaintea Dumnezeu ca Dumnezeu să mă pregătească pentru întâlnirea cu viitorul meu soț. Și știu că în fiecare zi mă rugam ca Dumnezeu să-l binecuvinteze acolo unde este el, să-l scape din încercări. Și chiar așa, după aceea vorbeam peste ani, exact la momentul respectiv el trecea prin acele situații. Lucrarea cu copiii străzii am văzut-o ca o treaptă. De fapt, vedeam ca o scară a cerului. Și cu fiecare treaptă, Dumnezeu mă lucra, mă forma și mă chema la lucrarea Lui cu fiecare treaptă. Și copiii străzii era o treaptă și știam că urmează o altă lucrare. Nu se oprea Dumnezeu la capitolul acesta.
Avea ceva mult mai bun.
Exact.
Și
Dumnezeu
mult mai
avea...
Înalt.
Da. Și... Am fost invitată de o prietenă de-a mea la ea acasă, la ziua ei de naștere, și acolo ea mi-a spus că va veni un grup de la Orșova și va veni și un băiat.
Erați în București sau unde erai atunci?
În Caraș-Severin.
Da.
Prietenă din Caraș-Severin, în Lăpușnicu Mare. Eu, cu câteva zile în urmă, am fost respinsă la ambasada americană.
Prietena ei, spune că a spus mai devreme, a invitat-o.
Da, mi-a spus: tu, Ligia, vin în America, face o școală aici și n-ai treabă.
Viitorul tău este aici.
Și m-au respins. Atât de supărat am fost. Zic, vin la tine.
Mai acasă. Știu pe cineva care a trăit sentimentul acesta.
Da,
că nu.
Dar sora respectivă mi-a zis: ce, fiate, Ligia, eu cred că Dumnezeu are ceva mai bun pentru tine. Zice, eu cred că Dumnezeu a pregătit ceva mai special, ceva mai bun decât America. A zis, ce? Ceva mai bun. Și tocmai atunci ea mă sună, prietena sa mea, hai, zice, până la mine, zice, facem ziua de naștere și vin și niște băieți de la Orșova și o să fie fain. Și eu, așa supărată, m-am dus, am plecat. Și ea îmi spune, vezi că o să vină un grup de la Orșova și o să vină și un băiat pe nume Sergiu și nu are cele două mâini. Am rugat-o să mai repete, ce ai spus? Ce tot vorbești tu acolo? Cum? Fără mâini? Da, zice, să vezi că o să vină și o să fie și frumos, e și pocăit. A spus, măi, dar nu cred că există așa ceva. Fă română, eu am mai văzut pe stradă, am mai văzut, dar nu cred că există așa ceva la noi, în lumea noastră. Da, măi, zice, o să vezi. Am fost așa de curioasă să-l întâlnești, așa de, de în mine s-a născut un sentiment. Nu pot să-l explic cum, dar am știut că ceva se va întâmpla. Și au venit ei, grupul de la Orșova, am avut părtășia respectivă, am cântat, ne-am rugat, dar a fost o atracție între mine și el, ceea ce eu până atunci n-am mai avut, și așa un sentiment că am știut că el nu va fi soțul meu. Am știut că sunt pentru el și el același lucru l-a simțit, că el va fi Petru, că el va fi soțul meu. E ceva din Dumnezeu.
Pentru
eu
mine,
n-am mai avut
sentimentul ăsta. Pentru mine nu era problema fata, era problema mama. Știi, să mă gândeam în viitor. Zic, poate ai cu fata, mă înțeleg cum înțeleg, dar cu părinții când ajung la punctul ăsta. Pentru că am avut niște experiențe și poate că nu e momentul să le spun acum. Niște experiențe foarte, foarte dureroase și mai ales în biserică. Deci tot era bine, frumos.
Până la un punct.
Până la un punct. Țin minte că, nu știu, trebuie să spun asta, am ieșit dintr-o biserică și am mers în rând, și cum am ieșit de pe ușă, am mers în rând cu fata păstorului. Nu știu ce i-am spus, i-am spus ceva. El m-a văzut, mi-a spus așa în față, fără nicio, zice, tu în biserica asta nu mai intri de o oară, zice.
Ți-a spus ție asta?
Direct în față. Deci vă spun, am avut niște experiențe în care eu des am spus, când ea a spus că pun semn înainte de Domnul ca părinte, am zis asta nu se va împlini niciodată. Și am mai avut niște experiențe, i-am spus unui frate, frate, dar nu crezi că și frate de tot conducător de biserică era. Uite, am nevoie și eu de un ajutor. Și mi-a spus, dacă de ce vrei să ne norocești altă viață? Zice.
A zis.
Poți să duci la azil dacă vrei, poți să... Dar de ce să ne norocești altă viață? De ce să... Și vă dați seama, în contextul ăsta, da, și conducător de biserică. Nu vorbesc de cei simpli. Am avut experiența asta. În contextul ăsta, eu eram speriat. Nu de faptul că întâlnesc o fată și discut cu ea și, mă rog, poate Dumnezeu ne unește pe amândoi. Eram speriat de urmările care vor... numai la zvonul, că... înțelegeți?
Bun, și la întâlnirea aceea, tu, Ligia, când l-ai văzut, ai simțit ceva special pentru el. Tu, Sergiu, când ai intrat acolo, ai văzut mai multe fete. Mă gândesc că nu ți-ai oprit privirea direct la Ligia, ci doar după ce ați vorbit unul cu altul, sau cum s-a întâmplat?
Nu, așa cum am spus, mi-am oprit privirea direct la ea, pentru că m-am gândit, Doamne, dacă mi-ai dat și mie așa o fată, doar pentru gândul că am auzit că ea lucra cu copiii străzi. Și parcă ceva în mine s-a născut și a zis, uite, așa o fată ți-ar trebui ție. Nu cum mi-a spus mie celălalt, una de la țară și nu, care a învățat, nu. Și am zis, ia o fată care face asta, nu e orice fată. Și atunci am zis, Doamne, dar de ce nu mi-ai dat și mie așa o fată? De ce nu-mi dai și mie așa o fată? Deci nu îndrăzneam să gândesc, să... Da, pentru că prejudecățile astea, v-am spus, m-am gândit că de la București, că... Da, cu pretenții altfel și... Dar a fost momentul în care am sperat și am zis, Doamne, dacă tu vrei, pentru că eu pot să vă spun că Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată să aleg pe mine. Eu vorbesc în dreptul meu. Și am spus-o deja, când Dumnezeu mi-a închis ușa aia, eu n-am mai mers pe acolo. Pentru că am știut. Puteam să fac orice când Dumnezeu mi-a închis ușa aia, nu mai puteam să trec de ea. Așa a fost în dreptul meu. În dreptul altora poate nu a fost așa.
Interesant, remarc observația ta, eu n-am putut să aleg și chiar mă gândeam, într-adevăr, tu nu ai ales până la urmă, condiția în care ești, ți-a dat-o Dumnezeu, nu ai ales-o tu, însă tu, Ligia, tu ai ales, zic eu, adică
ales Dumnezeu, te-a ales Dumnezeu,
unul pentru altul, da, dar oricum, e o alegere pe care tu ai făcut-o sau ai acceptat-o.
Sigur. Absolut. Știu că când s-a terminat acea întâlnire, am ieșit afară, eram așa de nerăbdătoare să vorbesc cu el. O atracție irreversibilă aveam și vreau să discut, să vorbesc. Și am ieșit afară și am spus, Sergiu, vreau să vorbesc ceva cu tine. era iarăși nerăbdător să vorbească cu mine, dar nu știa cum să... Amândoi eram așa într-o nerăbdare și i-am spus să... Zic, uite, Dumnezeu, eu cred că nu te-a lăsat degeaba așa pe acest pământ și că El are un plan cu tine, cu viața ta și mai presus de asta, El vrea să se proslăvească prin viața ta și vrea să se preamărească și știu că i-am spus mai multe cuvinte și El mi-a spus, o, Legea, da, ce frumos îmi vorbești, îmi place că știi să mă încurajezi și ce cuvinte mari. Dar tu ai fi gata să stai lângă mine, să fii chiar soția mea, să facem împreună această lucrare care tu spui că Dumnezeu m-a chemat să se glorifice prin mine. A fost momentul când eu de fapt m-am trezit la realitate.
Urmat o tăcere.
Da, și atunci Duhul lui Dumnezeu mi-a spus următoarele cuvinte, o voce am auzit în mintea mea, Ligia, dacă nu împlinești ceea ce vorbești, atunci tot creștinismul tău egal cu zero. Au fost cuvintele clare pe care eu le-am auzit și de fapt momentul când m-am trezit, mi-am dat seama că nu este un vis, este o realitate pe care o trăiesc și că Dumnezeu mă cheamă la o nouă lucrare. N-am conștientizat prea mult atunci, dar am știut că urmează un pas important în viața mea. Și totodată eram conștienți amândoi că trebuie să aducem înaintea lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu să ne descopere voia Lui. Și asta am și făcut. Am luat 6 luni de post și de rugăciune. Mi-am dat seama că nu este o căsătorie oarecare ca toate celelalte, că este ceva, una deosebită. Și mi-am dat seama de asemenea că singură nu voi face față. Dacă Dumnezeu nu va fi de partea mea, aveam nevoie de o certitudine foarte, foarte puternică din partea lui Dumnezeu că acesta este drumul pe care trebuie să merg. Doream să-L ascult cu orice preț pe Dumnezeu, nu conta unde mă chema. Eram așa de mult, îl iubeam pe Dumnezeu și voia Lui. Pentru mine asta era absolut în viața mea. Nu doream nimic de pe acest pământ. Mi-aduc aminte. Decât să împlinesc voia lui Dumnezeu și să-L ascult pe El. Și... știu că noaptea aceea ne-am despărțit cu cuvintele acestea. El mi-a spus, vezi că trenul care merge la București trece prin Orșova și te aștept la Orșova. Și cu cuvintele acestea ne-am despărțit. Și noaptea aceea, atât de grea a fost noaptea aceea, că nu puteam să dorm, mă zvârcolam în pat și spuneam, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Eu m-am rugat atâta timp ca să-mi dorești un soț, m-am rugat să mă pregătești pentru întâlnirea cu el și acum nu mai înțeleg nimica. Mi-aduce în față un om care nu are mâini. Arată-mi, vorbește-mi, sunt gata să te ascult, dar eu sunt neliniștită, sunt tulburată, nu mai te înțeleg. Și am deschis Biblia în noaptea aceea și a ieșit un cuvânt, un verset care vorbea despre pace și despre liniște. Am închis-o repede și am spus, Doamne, cum pace și liniște când inima mea este așa tulburare, nu mai înțeleg nimic. Și atunci știu că au urmat aceste zile de poște, rugăciune și Dumnezeu îmi vorbea pas cu pas. Dumnezeu mi-a vorbit în timpul ăsta extraordinar de frumos și de minunat, cum numai inima mea putea să-L înțeleagă.
Cât timp a durat din momentul în care v-ați cunoscut și până v-ați căsătorit?
8 luni.
8 luni.
În aceste 6 luni de post și rugăciune, numai tu ai intrat în această jertfă necurmată? Împreună. Ați discutat și ați zis, luăm și dacă așa este, da, ai fost de acord cu...
Bineînțeles. Da. Țin minte că atunci când am discutat treaba asta, i-am zis, uite-te la mine, n-am 17 ani. Ce să nu vii la mine cu fanfare din asta, vai ce frumoasă ești și nu, zice, noi avem o vârstă, am trecut de... luăm post și rugăciune și asta parcă m-am trezit și eu și am zis n-am întâlnit o fată niciodată așa.
Și a fost o provocare și
fost,
pentru tine.
Exact, pentru că nu am mai fost la perioada cu vai ce ochi ai, vai da. Nu, astea-s deja și așteptam ca Dumnezeu să-i vorbească ei.
Pentru tine lucrurile erau cam clare.
Pentru mine
deja.
Erau clare. Jumătate de nuntă era făcută. Eu vreau, trebuia să mă vrea. Nu, deci A fost clar în momentul că, din momentul în care m-am îndrăgostit de ea, ca și cum aș fi avut 16 ani.
Acum câți ai? Tot 16, nu?
Tot, da. Am tot 16 și acum. Dar am zis, Doamne, dacă Tu ai pus iubirea asta în mine, pune-o și în ea. Și am văzut cum Dumnezeu a pus și în ea așa.
Ligia, ai zis că Dumnezeu ți-a vorbit pe parcursul acestor luni, 6-8 luni până la urmă, până v-ați căsătorit. Poți să ne spui ce anume ți-a dat certitudine? Cum ți-a vorbit Dumnezeu ca să te încredințeze?
În primul rând, primeam promisiuni foarte puternice din partea lui Dumnezeu prin cuvântul Lui. În fiecare seară, în fiecare dimineață când citeam, nu exista o promisiune să nu primesc din partea lui Dumnezeu și o notam. Aveam un carnețel și mi le notam. Data, ziua, ora. Apoi, știu că vorbeam cu Dumnezeu chiar mergând pe stradă și ceream tot fel de semne, mi le împlinea Dumnezeu, poate copilărești pentru unii. Știu că într-o după-amiază mergeam la biserică și spuneam, Doamne, vreau să nu plec de la întâlnirea cu Tine tot așa cum am venit, vreau să-mi vorbești cu privire la această problemă. Și știu că toată predica respectivă a fost numai despre slujire. Știam că nu-i coincidență, deci îmi vorbea Dumnezeu dacă îi ceream orice, orice îi puneam înaintea Lui, deci Dumnezeu îmi răspundea pentru că mă dorea în această lucrare și eram conștientă pe de o parte că acesta este pasul care trebuie să-l fac, dar pe de altă parte era o luptă care se tădea în mine, pentru că Satana venea cu imaginea asta înaintea mea, tu nu ești în stare să faci lucrul acesta, tu nu te uiți la tine ce slabă ești. Tu nu o să poți să reușești. Și rugam pe Dumnezeu tot mai mult, tot mai mult să-mi vorbească, ca să pot să mă încred în ceea ce îmi promite El. Știam că acesta nu este un drum ușor. Știam că nu este o joacă căsătoria. Eram conștientă de toate lucrurile acestea și de aceea doream pe Dumnezeu tot mai mult să se implice în această problemă și să-mi certifice lucrul acesta. Și știu că ultimul semn a fost ca părinții mei să fie de acord, da. Exact ceea ce spune Sergiu.
Asta e apogeul.
Asta e apogeul, da.
Toate până acum au fost bune, s-au împlinit așa ad literam frumos, dar asta era...
Și Dumnezeu a împlinit și semnul ăsta.
Spuneai marța trecută că ți-a fost groază de semnul ăsta.
Exact.
Ai zis că orice altceva s-ar putea întâmpla și chiar soarele să oprească pe loc ca și la Gabaon, așa-i?
Da. Vedeți-mă că aveam o credință că dacă ar fi spus... Mâine la ora 2:05 să plouă și la 2:10 să ia soarele, credeam asta. Dar asta nu, pentru că am avut experiențele astea care nu puteam să le trec. În mintea mea nu, mai ales în biserică fiind și nu puteam.
Până să pună Ligia semnul ăsta, tu ai avut ocazia să cunoști pe părinții ei, să vorbești cu ei, nu?
Nu. Deci noi... După ce ne-am cunoscut...
Deci nu i-ai întâlnit.
După două luni și ceva, i-am întâlnit. Deci atunci a fost pentru prima dată și vă spun, ziua aceea a fost pentru mine, nu pot să uit, 16 februarie.
Am intrat cel în puțin, sau ei. Aproape la fel de importantă ca întâlnirea cu Ligia.
Exact. Am intrat în casa ei și parcă văd, când am văzut-o pe maică sa, o privire la ea și un zâmbet care nu... Femeia asta te cucerește. Deci când, nu știu, când o vezi, simți că respira aia lui Dumnezeu. Mărturisesc, e o femeie extraordinară. Ea, ca și m-am uitat la ea, m-am zis, dacă n-am văzut pe taică-su, și mi-a zis, na, am zis, stai jos acum. M-a pus pe un scaun acolo și, na, acum spune, zice, cum ai cunoscut-o pe fata noastră? Vai, vă dați seama că... Eu am rămas blocat, ai zis, dar nu i-ai spus. Deci de-aia am spus, dar spune și tu, zice. A fost nu mai știu ce am spus, nu mai știu cum a fost, dar știu că la un moment dat mi-a zis, mi-a zis, hai până dincolo. Numai eu cu el. Și am intrat în cameră și...
Eu vreau să spun că până în acest moment n-am știut atitudinea părinților.
Vorbisești cu ei, le-ai spus, uite ce am cunoscut, uite care e intenția mea.
Da, știau.
Așa se pregătește într-o oarecare măsură.
Știau așa în mare, în mare. Eu așteptam ca ei să mă întrebe, mă, dar cine e băiatul ăsta? Adu-l aici să-l vedem, să-l cunoaștem.
Nu le-ai spus de problemele pe care Sergiu le are?
Cu mama i-a spus.
Cu mama vorbeam, cu mama vorbeam.
Și nu am mai spus la tata,
da. Da, dar eu așteptam din partea lor să-l cunoască, să-l vadă, să-l
știe. Știi, vreau să spun aici un lucru care nu l-am scos poate niciodată. Ligia e crescută creștină pe Evanghelie.
Da.
Mama ei, că ea o să povestească, a venit într-o zi la ea în cameră și i-a spus: eu știu că tu vorbești cu un băiat și ăsta e de la Domnul. Și aici încă o dată parcă ne dă Dumnezeu planurile peste cap, că noi pare credem mai numai unul care vorbește Domnul.
Da,
nu, da. Dumnezeu
vorbit, e șablon.
Exact. A vorbit unei femei care nu a avut neapărat încredințarea asta, dar i-a vorbit Dumnezeu totuși.
Oricum, când Sergiu a venit și a făcut vizită în familia Taligia, părinții tăi știau destul de multe lucruri despre el, că n-are mâini, că îți place de el și așa mai departe. Bun, părinții tăi au acceptat, au zis, de la Domnul vine lucrul ăsta. Dar ce au zis rudele, prietenii, cunoștințele tale, cum te-au privit? Când se apropia ziua anunții, zicea, uite, mă, căsătoresc cu un băiat fără mâini. Ce ziceau? Felicitări, Ligia? Sau cum reacționau cunoștințele tale?
Nu prea cu felicitări. Ce să vă spun? Mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta. Au fost persoane care au încercat să...
Te trezească.
Da.
Au zis că visează și...
Exact. Și că ar trebui să mai mă gândesc și... Mi-era foarte... greu să le povestesc ceea ce, experiențele mele cu Dumnezeu, numai eu cu Dumnezeu știam și trăirile mele și nu puteam să-i povestesc chiar...
Nici nu, Ligia, chiar dacă tu puteai să le povestești din punctul de vedere, nu știu dacă ei aveau nivelul și capacitatea să te înțeleagă. Că aici este problema.
Asta e o nebunie pentru
luat
alții,
așa dintr-un punct de vedere, da, e o nebunie. Tu trăiești o realitate, ai trăit o realitate, tu ai privit toate lucrurile din modul cel mai serios, da? Dar e un nivel la fiecare. Dom'le, n-au putut probabil să priceapă, pentru că, cum spui tu, de la Domnul vine.
Sigur.
Și nu orice fată era pregătită pentru lucrarea aceasta.
Absolut.
E foarte clar. Eu, de săptămâna trecută până săptămâna asta, tot la asta m-am gândit, după ce am discutat cu voi aici în studio, m-am gândit și când am prezentat, voi o să fiți sâmbătă seara la Curtici, la întâlnirea familiilor din biserică, și le spuneam și fraților din biserica pentecostală Elim din Curtici, le spuneam, dom'le, nu oricine poate să facă lucrul acesta. Numai pe unul pe care îl capacitează Dumnezeu și îl pregătește special pentru lucrarea aceasta. Și tocmai de aceea ei, cei care te ascultau, se uitau la tine și spuneau, dom'le, cum ai zis tu, da, e normală, ce e cu ea, ce se întâmplă?
Da.
Dar tu le spuneai exact ceea ce ai simțit tu și ceea ce simți în continuare.
Vă dați seama că pentru mine a fost, cum să spun, încercarea sau, pot zic așa, hope-ul și mai greu de trecut, când am aflat că are și 8 frați. Și aici intervin și frații, numai părinții.
Da, sigur.
Și mai ales frați mai mari și frați care sunt conducători de biserici și frați care ăștia au un cuvânt acolo în casă. Înțelegi?
Chiar frații tăi ce au zis?
Frații nu așa de... nu au fost așa de împotrivitori cum nații. Și tata, prima dată nu a fost foarte... Eu cred că... deci el a avut încredere în mine. A avut încredere în mine, dar n-a fost foarte super încântat de ideea că...
Exact, ca orice tată de... greu să nu se facă.
Ca orice tată de fată...
Din punct de vedere material s-a gândit.
Exact. Tot timpul mă întreba, bine, bine, te căsătorești, dar din ce o să trăiți? Cum o să vă descurcați? Bun, am înțeles, te căsătorești, vrei să te căsătorești cu el. Dar, practic, ce o să fie de voi? Cum o să vă descurcați? Deci erau lucruri... Da, erau lucruri la care eu nu mă gândeam. Dar știu atâta că mă duceam înaintea lui Dumnezeu și spuneam lui Dumnezeu toate problemele astea și spuneam, Doamne, dar nu știu să-i răspund. Te rog, dă-mi cuvintele tale să știu ce să-i spun tata. Nu este alegerea mea, nu e... Așa am dorit eu, așa am vrut eu. Pentru că nimeni nu și-ar dori, nu? Dacă nu ești chemat, la, nu ești autorizat, cum ați spus. Și... dă-mi răspunsuri, fă ceva ca să poți să-i răspund la tata. Și știu că el împreună cu cumnații mei au luat o zi de poștă rugăciune și în ziua respectivă Dumnezeu le-a vorbit printr-o foiță de calendar Și spunea așa Dumnezeu, de ce vă băgați voi în planurile mele? Pentru că voi pe ce puneți mâna stricați? Este mâna mea prea scurtă să ajute sau brațul meu prea puternic să vină în ajutorul copilor mei? Am închis tata calendarul și zis că sunt de acum de atâția ani în biserică, dar niciodată Dumnezeu nu m-a mustrat așa de tare acum. Știu că Dumnezeu va fi de partea ta. Nu doream să intru în această căsătorie fără binecuvântarea lor. Am spus, Sergiu, dacă Dumnezeu m-a ajutat și ne-a ajutat să înțelegem voia Lui și ne-a rânduit unul pentru celălalt, nu se poate ca Dumnezeu să oprească aici. Va continua și va ajuta și pe părinții mei să înțeleagă și să fim fericiți.
De acord, sigur, foarte important.
Și îi mulțumesc așa de mult Dumnezeu că a plecat la Domnul acum câțiva ani, dar a văzut, într-adevăr, cum Dumnezeu ne poartă de grijă într-un mod miraculos.
Slăvit să fie Domnul.
Da. A fost perioada aceasta de prietenie în care a spus semne întrebării lui Dumnezeu. A venit ziua anunții.
Unde ați făcut nunta, apropo?
La Orșova.
La Orșova.
Este un restaurant foarte frumos, chiar în o insulă, se spune cum era vechea Orșova, care a fost inundată.
Uh-huh. Acolo.
Da, Adacalei, acolo era. Și acum e pe insulă, un restaurant chiar în mijlocul apei, foarte super. M-am bucurat că la bucureșteni ne-a plăcut când au venit la noi și au zis, mai zice.
Au și venit mulți bucureșteni din familia ta?
Da. Au fost.
Au venit toți, da. Plus tot orașul care, așa cum am spus la trecut, a venit să vadă care e fata asta care s-o măritat cu Sergiu. Vă mărturisesc că n-am mâncat nimic la nunta noastră. Noi puteam să ies un pic acolo unde se vedea. Oamenii erau la ușa restaurantului, afară, de jur împrejur.
Orșovane fiind foarte, foarte mare.
Nu.
Și te cunoșteau foarte mult.
Da, nu m-a invitat la nuntă. Au fost și oameni curioși.
Au fost, deci, mai ales că noi am trecut cu toată fanfara și cu tot am trecut prin parc. Prima dată intri în parc și din parc ajungi la restaurant. Și vă dați seama că am trecut prin parcul acela cu fanfara. Și totul zice, haideți, trebuie să vedeți pe neva sau Sergiu, toată lumea. Și apoi nu puteam să mănânc, că tot mă cheamă, du-o încoace, du-o afară, du-o afară. Le făceam ture când înăuntru, când afară, să vadă, da. Așa. A fost frumos. O zi călduroasă, o zi de august și că la miște afară, vă dați seama, căldură 30 și ceva de grade și au început pupăturile. Deci el a fost momentul...
Ai fost mândră de mirele tău? Erai...
Absolut. Sunt și acum mândră de el. Deci sunt cea mai mândră și cea mai fericită și cea mai binecuvântată. Mi-a dat Dumnezeu un soț pe care nici nu-l merit. De multe ori spun, Doamne, ce binecuvântare mi-ai dat, ce bun ai fost cu mine.
Uite, suntem așa, rămânem fără cuvinte și la ceea ce spui tu. Iar mă gândeam să te întreb, bun, a fost totul frumos nuntă și după nuntă cum a fost?
Tot așa de frumos.
V-ați la realitate că mulți se căsătoresc și zic va fi frumos și frumosul ăsta se termină la un moment dat. Și zic,
la noi nu s-a terminat.
Intră rutina,
e mai frumos acum, da?
Intră, se obișnuiesc să mergem unul cu altul.
Nu, chiar vreau să vă spun că noi niciodată nu ne-am certat până n-au venit copiii. Deci pe Iudit am avut-o după 6 luni, după ce ne-am căsătorit și cu 8 luni, sarcina, deci cu 9.
Da.
Deci toată perioada asta noi nu ne-am certat niciodată. Vroiam să găsim motiv, să vedem cum...
Și ne-am certat, nu ne-am contrazis.
Exact, și după ce au venit Iudit copii, ne contraziceam sensul că pune căciulița, nu, că e prea frig sau e prea cald sau așa, deci pe motive din astea.
Da.
Acum când vorbesc cu familii tinere, mă îngrozesc. Încă o dată îmi dau seama ce înseamnă dragostea pe care Dumnezeu o pune.
Ca să reziste familia.
A pus-o în noi. Deci e o dragoste nu forțat, nu împinsă, nu. E pur și simplu, toate lucrurile vin de la sine.
Nu, din moment ce deja, cum spunea și Sergiu, ați avut o vârstă. Ați stat, ați meditat, v-ați rugat, nu are cum să fie altfel. Ați fost cu ochii deschiși amândoi, foarte... da, mai ales tu, da? Nu, deci am înțeles, Sergiu a avut situația care a avut și la un moment dat putea să zică, domnule, mă mulțumesc cu orice la urma urmei, ca să meargă viața înainte și să am un ajutor, un suflet cald lângă mine. Deci ai fost cu ochii deschiși, ai gândit, ai raționalizat corect și asta este.
Câți ani aveai când te-ai căsătorit?
27.
29.
Ok.
Da, deci o vârstă maturității, sigur, au privit lucrurile în mod realist. Bun, Eu aș vrea să vă întreb legat de lucrare, pentru că ați început să și lucrați. L-ai încurajat atunci când ai întâlnit prima oară cu el la Cransebeș și ai spus: domnul are cu tine o lucrare deosebită. Tu i-ai spus: vino cu mine. Mm-hmm. Da. Și în final domnul a zis: vă duc împreună. Mm-hmm. Ei, ați început. De unde ați simțit chemarea aceasta pentru a lucra? Pentru că voi sunteți deja și un, de fapt și emisiunea pe care o facem, o facem și în sensul acesta. Este lucrarea la care Dumnezeu v-a chemat și eu sunt convins că sutele de ascultători care în această seară sunt pe recepție sunt zidiți. Familii care vă ascultă și te ascultă pe tine legea spunând că ești cea mai fericită și cea mai binecuvântată și sunt atâtea surori care se uită la bărbaților, au și amândouă mâini, au tot și tot nemulțumite sunt de multe ori de situații, exact de cazul ce spuneați anul trecut de la Zalău, da? Când v-a sunat sau când ați avut experiența aceea. Deci există atâta nemulțumire în atâtea familii care sunt intacte din toate punctele de vedere și totuși nu sunt și voi îl binecuvântați pe Dumnezeu în ciuda situației voastre.
Eu vreau să vă spun că încă dinainte să o cunosc pe Ligia cu mult timp, cu mulți ani, mergeam cu tineri de la Oșova, aveam un grup de băieți de la Oșova și mergeam în Oltenia și asta a fost plăcerea mea să slujesc pe Dumnezeu, asta a fost, am iubit cel mai mult.
Predicai sau mărturiseai experiențe din viața ta?
Mai mult cântam.
Cântai.
Mai mult cântam.
O să cântă atunci. Și în seara asta, să știți.
Da.
Așa, fac așa o anticipație.
Da, mergeam cu băieții și aveam un grup, cântam patru voci și mergeam în Oltenia acolo, puneam stațiile în mijlocul satului și s-a adunat toți oamenii și cântam și a fost, plecam poate joia, veneam luni. Și acolo oamenii, cum erau, nu ca în Banat sau în Ardeal, oamenii mai săraci, poate dormeam prin mașini și așa a fost, dar mi-a plăcut, asta a fost viața mea și am zis: Doamne, așa vreau eu să fiu toată viața. Eu nu m-am văzut într-o biserică, să stau într-o biserică, să cânt o cântare la cor, să plec acasă. Nu m-am văzut, n-a fost rolul meu ăsta, nu. Și atunci am zis: Doamne, dă-mi Tu o soție care să fie la fel, pentru că eu am văzut, chiar și avem prieteni buni, care am cântat împreună așa și s-au însurat, gata, nu mai le-ai luat de lângă nevastă în veci. Și când schimba copilul, trebuia să fie lângă ea. Și, deci nu, el a mai plecat, am zis: hai misiune acolo, hai acolo. Păi nu pot, păi uite, ea nu. Și am zis: eu nu vreau așa. Mi-e dăm o soție care să... Și atunci după nuntă am venit la Timișoara și ne-am înscris la școala biblică la vis-a-vis de...
Hristos pentru România?
Nu.
Nu a vrut asta?
Nu, la numărul 3 la Biserica Baptistă, la Emanuel. Ei au organizat.
Au și o școală biblică,
da,
o școală biblică.
Acolo. Am făcut un an intensiv, de dimineața până seara, acolo doar cu pauză de masă.
Da.
Și apoi celălalt an pe module, o săptămână dintr-o lună sau.
Da.
Și pot să spun că ne-a ajutat foarte mult. Ne-a ajutat foarte mult.
Da, studiind Scriptura într-un mod sistematic, să organizezi gândirea, mintea, lucrurile stau altfel abordezi Scriptura.
În timpul ăsta Ligia a rămas însărcinată și...
Bun, partea asta la care v-a provocat Gabi să povestiți lucrarea, mergi, vizitezi biserici, depuneți mărturie, e frumos. Dar viața nu stă numai din asta. O zi normală de viață înseamnă activități de rutină până la urmă. Dimineața, pe școli...
Deci vă spun, vă mărturisesc că toți care...
Să vadă cum arată o zi din viața voastră.
Da, toți care întreabă, chiar mă zice cineva: mă, dar voi ce faceți? Eu dacă spun că altă dată n-ajung decât să mănânc o dată în zi și atunci repede în fugă. Și mă, dar cum așa? Nu știu cum. Ca asta, de exemplu.
Da.
O dată în zi și atunci repede în fugă. Deci suntem așa de prinși încât nu...
Păi...
Acum, în ultimul timp, pot să spun că Dumnezeu a făcut o minune în dreptul nostru și sperăm că cu ajutorul Domnului până sâmbătă, duminică, să fim mutați în casa noastră de un an construim.
Slavă Domnului!
A fost, spun asta cu o încurajare pentru mulți, pentru că toți care ne cunosc și în Timișoara și peste tot, parcă nu le vine să creadă. În timpul ăsta, în criza asta și...
Problemele care sunt,
exact,
da.
Noi să ne putem muta la...
Casa voastră.
La casa noastră.
O familie bine.
A fost
contată.
Minunea lui Dumnezeu care...
Slavă Domnului!
Și n-a fost nicio inginerie financiară, nicio... A fost de la Dumnezeu.
Purtarea de grijă al Domnului.
Exact.
Al Domnului.
Exact.
Promisiunile împlinite.
Și acum de un an și ceva, toată ziua eram numai pe șantier. Eram dimineața acolo, plecam ultimul. Și...
Dirigente de șantier,
da,
era, nu?
Da.
Mai ales că se lucrează la
seara, tine. Seara citeam pe internet ce trebuie, dimineața mă duceam la ei și spuneam: uite, așa trebuie să faci. Să uite, autora, de unde știi, zice? De unde ai învățat? Da.
Apropo, cum folosești internetul dacă n-ai mâini? Cum?
Cu picioarele. Cu picioarele și am făcut și școală. Am fost 5 ani la școală. De pe 5 până pe 10 am scris cu gura toate examenele. Și la școala biblică tot cu gura am mai scris examenele.
Sau înregistrezi, nu? Înregistrai când preda profesorul?
Nu. Tot numai din ce înregistram în cap.
Erau și examene orale.
Erau.
Da,
erau. Dar la orale tot era mai greu. Și atunci...
Și vreau să vă spun că primul a fost din clasă.
Felicitări. Deci șef de promoție,
numai
da?
FB, deci felicitări, are o memorie fantastică. I-a dat Dumnezeu, i-a compensat.
Da, acum eu știu că de regulă atunci când există un handicap într-o anumită parte, se dezvoltă o altă capacitate, da. Părinții mei au fost nevăzători, nu vedeau. Și în schimb auzeau foarte bine și simțeau foarte bine. Aveau un simț de orientare extraordinar. Deci s-a dezvoltat simțul lor de orientare și știau, domne, nu se loveau de ușă. Știau, chiar dacă nu vedeau, știau că aici, poate după 2-3 pași, trebuie să vină ușa. Era un lucru extraordinar.
Asta vreau să vă spun, nu știu dacă v-am spus data trecută, când am luat pixul în gură, eram la școală. Mă uitam la tablă cu un profesor a dicta și eu stăteam și ascultam. Ceilalți scriau. Mi-a venit, am văzut pixul pe bancă, am luat pixul cu gura de pe bancă și am scris după dictare.
Din prima,
fără să fac măcar 5 minute de repetiție. Ia s-o întors și m-a zis pe mine că scriu, o venit lângă banca mea, s-a uitat la mine, la caietul meu acolo din față, când mi-a pus colegul, s-a uitat la el, eu eram înaintea lui. Și a zis, când ai scris asta? Zic, acum. A fost așa un... De asta spun, Dumnezeu într-adevăr compensează.
Da, da.
Extraordinar. Și pictez... Cu ajutorul Domnului facem...
Tot cu gura sau cu picioarele?
Tot cu gura.
Deci internetul folosești cu picioarele.
Deci soțul meu este un om întreg. Asta vreau să vă spun. El n-are niciun handicap. El folosește picioarele cum folosim noi mâinile.
Deci absolut tot...
Absolut. Da. Deci face cumpărături, scoate copiii la plimbare, folosește televizorul, internetul...
Telefonul, ai Bluetooth, da, am văzut. Da.
Chiar ne rugăm acum ca și în România să fie legea asta pentru a putea conduce o mașină.
Și atunci numai cu picioarele ai putea conduce.
Singur,
da,
o mașină adaptată.
Am fost în Suedia și o prietenă
există?
De noastră.
Da, Suedia există, da.
O prietenă de noastră care e la fel fără mâini, Lena Maria se cheamă ea. Am fost la ea acasă, am făcut câteva turnee împreună cu ea acolo, în Suedia. Și ea are o mașină adaptată. Dar nu încă legislația, nu
bine, probabil că cu timpul, da. Există vreun grup așa în care mai sunt, poate nu în situația ta, dar sunt alții care au alte handicapuri, tot creștini, vă încurajați unii pe alții, vă întâlniți sau comunicați pe net sau cumva, există?
Nu prea, pentru că aici iar trebuie să spun un lucru, oamenii cu handicap mai greu intră în biserici, așa, adică în sensul că, nu știu, încă e mentalitatea asta. Așa cum am spus, ziceai, mentalitatea asta la noi, la români, că eu știu de la mine, eram, ce aveam, 15-16 ani și tot lasă, stai acasă, nu fă aia, să nu fii văzut, nu, v-am spus.
Da.
N-am fost încurajați și din păcate să spun că nici în biserici nu prea...
Sunt acceptați oamenii cu handicap.
Dureros, spun eu.
Foarte dureros.
Da. Pentru că, la urmă, oameni sunt.
Sigur.
Exact.
Da. Însuși, Mântuitorul spunea, dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o. Da? Mai bine handicap decât și, mai bine un handicap și mântuit, decât să fii integru, să le ai pe toate, da? Și să fii nemântuit. Deci,
deci, revenind la idee, pictezi, scrii...
Navighezi pe internet.
Da.
Și ai... tablouri pe care le-ai vândut, pe care...
Da, este o organizație în Elveția care se ocupă cu picturile oamenilor care pictează cu gura și piciorul. Și noi trimitem acolo picturi și ei le fac, le pozează, le pun în vederi, așa, și atunci le vând în toată lumea.
Ce... Avem un ascultător care vrea să intre în această seară în direct. Alo?
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 Domnul se va bine cu tine.
Pace, frate Ștefan, pace. Sunteți în direct, vă ascultăm și vă ascultă și invitații noștri în această seară.
Maica asta, am vrut în numele Domnului să vorbesc, să-i cumplim câteva cuvinte. slăvit să fie Domnul.
Amin.
Să fie binecuvântat în viețile copiilor săi pretutindenea.
Amin.
Pentru fratele Sergiu și pentru sora Ligia doresc mai întâi ca Domnul să-i poată în carul său de biruință.
Amin. Amin. Slavă Domnului.
Nu voi uita niciodată frumoasa mărturisire de duminică seara sorii Ligia. Salut fratele Sergiu de Arden. Acum 3 săptămâni de biserica 7, numărul 7 din Radu Nou. Sunt și eu un frate de-al dumneavoastră, în suferință. A luat o operație, trebuie să o fac acum, dar m-a luat după masa de operație medicul, că Domnul m-a vindecat.
Slavă Domnului!
Nu pot să-i spun decât slavă lui Dumnezeu și Fiului și Medicului Suprem. Aș vrea pentru frate noștri scump, am ascultat și acum seara frumoasa mărturisire. Vreau să citesc câteva cuvinte, cuvinte de îmbărbătare, de mângâiere, de biruință, de credință și de însoțire pe drumul crucii până la întâlnirea celui în slavă.
Amin.
Acest cuvânt vreau să-l citesc din Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov. Și să vă trimite la amândoi ajutorul din locașul său cel sfânt.
Amin, slavă Domnului.
Și să vă prizinească pe amândoi și familia dumneavoastră din Sion.
Amin.
Soră Ligia și frate Sergiu, aveți o cruce de dus, dar știți ce spune Domnul Iisus? Cine vrea să vină după mine să se lapide de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Vreau să închei doar cu două versete de cântare a crucii pentru noi copiii lui Dumnezeu. Te-ai luat pe umeri crucea și-ați plecat pe drum cu ea. O duceți-o cu răbdare și de întrânsa nu tăiați. Te-ați luat pe umeri crucea și-ați plecat împreună cu Iisus pe deal în sus. Duceți-o amândoi cu răbdare până lângă crucea lui Iisus și El vă va binecuvânta în ziua veșniciei.
Mulțumim, frate Ștefan, foarte mult.
Să fiți în ziua fericirii veșniciei, că vii sunt ziua și ne împreună harul lui Dumnezeu, viața harului plină din partea Lui, îl întregi cu mâini, cu picioare și fericiți cu El o veșnicie întreagă.
Amin.
Vă mulțumesc, Domnul să vă bine.
Domnul să vă binecuvânteze și pe noastră. Nicio problemă, mulțumim foarte mult pentru intervenție. Pace. Noapte bună.
Un iubitor al postului de Radio CNM, fratele Gabriel Ștefan.
Da, și un ascultător fidel al emisiunii noastre. Haideți să mai facem o pauză muzicală, apoi să revenim și... Da, avem o melodie, dar nu numai una, mai multe. Numai una pregătită.
Deci o pauză muzicală live, da, în direct, nu o melodie înregistrată, ci una care invitații noștri, Sergiu și Ligia, o vor cânta acum.
Ce mare ești Tu, Doamne, ce mare ești și sfânt, sub stelele natura și vuietul de vânt, și trăsnetul ce culcă stejarii la pământ, și-al păsărilor cântec, mare ești și sfânt, mare ești. Mare slava Ta, ai fost, ești și vei fi veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, eu-ți cred. Te voi lăuda mereu, că ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. de-ar cunoaște, Doamne, toți oamenii ce-ți scând. Frumos e al tău nume și mare ești și sfânt. Și trăsnetul ce culcă stejari la pământ și-al păsărilor cântec. Mare ești și sfânt, mare ești, mare slava ta. Ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu scânt. Te voi lăuda mereu, că-ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, cât de mare ești, eu scânt. Te voi lăuda mereu, că-ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Te voi lăuda mereu, că-ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de
a cântat Sergiu și Ligia Nichescu, invitații noștri.
Au cântat în direct.
În direct, doar atât că au avut pregătit un negativ cu fondul muzical și vocile au fost ale lor, neînregistrate. Dumnezeu să vă ajute să slujiți și prin cântare, dar aveți, văd, o mare plajă de slujire. Mărturia voastră e una care merită ascultată. Mai avem un telefon.
Da. Alo?
Alo?
Da.
Pace Domnului.
Pace, frate Ghiță, sunteți în direct și fratele Sergiu și sora Ligia vă ascultă.
Frate Sergiu, îți mai aduce aminte ziua când te-ai botezat?
Da.
În ce zi a fost?
30
august?
1988, Ghiță, tu ești. Da. Te știu. Mă bucur să te aud, mai știu că ești aici în Arad.
Slavă Domnului!
Și fratele tău e aici, așa e?
Mă bucur că te aud și mi-aș dori ca să te văd, de aceea nu vreau ca să te rețin din mărturția care vrei să faci la radio.
Păi dacă vrei să mă vezi, Ghiță, auzi, pe 21 sunt aici la Bujac.
Bujac, da.
Și dacă vii acolo ne întâlnim la biserică, seara.
Da.
Da, în duminica din 21.
Ghiță din Șiclău.
Da.
Bine, Ghiță.
N-aveți un număr de telefon?
Sunați aici la Radio CNM și atunci, da, după ce o să,
vă spună
Marius tot după aceea. Bine, vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Să fiți
binecuvântați. Mă bucur că te-am auzit.
Domnul să vă facă niște martori.
Amin. Slavă Domnului.
Pace Domnului.
Pace, pace. Da, iată și emisiunea este recepționată și în Șiclău și... Nu numai și Clău, probabil că și cei din Timișoara ne ascultă în seara aceasta, cel puțin.
Vreau să spun că avem prieteni foarte mulți aici la Arad și salutăm pe toți.
Amin. Domnul se bine.
Nu vreau să spun niciun nume, că să nu uit pe altul.
Da, da. Până să fiți la Bujac, în Biserica Pentecostală Gloria, veți fi sâmbătă la Curtici, în Biserica Pentecostală Elim, cu începere de la orele 17, la o întâlnire a familiilor bisericii și nu numai a familiilor bisericii, tocmai de aceea am îndrăznesc să anunț pe post întâlnirea aceasta, pentru că sunt convins că poate și alții vor vrea să vină să vă asculte, vor vrea să vină să vă cunoască, poate că vă vor pune și chiar întrebări și eu mă bucur că chiar astăzi mă întreba soția mea și îmi spunea, bun, vine familia Nichescu, dar cine cântă? Și am zis, nu știu, o să cântăm noi, ne rugăm și apoi o să le las loc să mărturisească, pentru că știu că au o mărturie deosebită și pentru asta și chem. Și acum deja când mă duc acasă am să-i spun, am și găsit cine cântă. Nu mai e nicio problemă. Deci cântă familia Nichescu.
Probabil nu mai trebuie să-i spui dacă a ascultat soția ta emisiunea.
Dacă a ascultat, știe, dar acum... Da.
Da. Eu n-aș vrea să trecem așa de repede peste un aspect pe care... aș vrea să fie subliniat și îmi stă așa pe inimă și probabil și la mulți ascultători, vă întrebam cum arată o zi din viața voastră. Noi încercăm să ne imaginăm și dimineața vă sculați, tu, Ligia, e o misiune foarte importantă, îl îmbraci, îi dea să mănânce, cum se întâmplă? E greu pentru tine?
Da,
pentru mine... Realitate sunt copii acum.
Da. Da, fac lucrurile normale. Mie mi se par normale. Adică,
nu ți se pare
da,
că
pentru ceilalți
ceva
sunt
greu, obositor și
nu,
neobișnuit.
Nu, sunt normale. Pentru mine sunt normale. Deci
ca orice, cu bucurie.
Ca orice zi, da, începe în...
Mă îmbracă pe mine, da. Cu pe fetiță și eu mă duc cu o fetiță la școală. O duc la școală când pe o dimineață la 8, la 7 jumate. Acum e clasa întâia și mă mai duc. Deja ea se descurcă singură.
E aproape școala, nu? Undeva acolo lângă voi?
Trei stații. Trei stații.
Și dacă traversezi drumul, te ține ea de haină? Cum că...
Da, ea, păi da, cu ea e o fată extraordinară. E un dar al lui Dumnezeu.
Noi că suntem copii, spun... strângem tare de mână să nu se...
Nu, ea, și ăsta mic...
Să nu iasă în șosea, să nu avem grijă de el și...
Nu. Și ăsta micul de 2 ani știe și trec strada cu el și acum.
Se țin de pantalon.
Mă strânge de pantalon și nu-și dă drumul de acolo niciodată. Și trec cu el strada și mă duc el...
Probabil că ei pe parcurs își dau seama că sunt responsabili, da. Nu știu.
Sunt
cum
mult mai responsabili decât copiii noștri.
Da, pentru că ei sunt ținuți de mână ceilalți copii, pe când ei trebuie și... să se țină.
Da.
De... Chiar și învățătoarea la grădiniță și cea de la școală a remarcat-o, a zis, fata asta e ceva deosebit cu ea, e altfel. Ea e foarte matură, ea... Parcă n-ar avea 7 ani. E foarte...
Mă gândesc că situația...
Da, conștientizează, da, conștientizează probabil că asta este situația și se comportă ca tare.
Sunt mai serioși, așa, și la Iudit când mă uit față de alte fete de vârsta ei, e mult mai serioasă, mult mai...
Cum învață?
Foarte bine.
Bine, acum numai ce a început școala de 2 luni de zile, 3, dar învață bine, sunteți mulțumiți, da? Și îi place
mulțumim,
școala.
Domnului, da.
Foarte important, când nu vezi că vine acasă, se pune să-și facă temele, să facă bastonașele.
Singură.
Nu vrea poate ea de ăsta micul, dar a început să-i umble prin caiete și...
Da.
Da, mulțumim, Domnului.
Da.
Și apoi v-am spus de un an și ceva suntem cu șantierul și apoi eu totdeauna sunt acolo.
Deci după ce ai mers la școală, te duci acolo direct să vezi ce se întâmplă acolo?
Da, duc acolo. Mai văd ce se întâmplă, mai mă duc în stânga, în dreapta, pentru ce au nevoie ei, oamenii.
Faci tu comenzile, tu mergi pentru,
bineînțeles,
pentru materiale de construcții, ce ai avut nevoie, absolut tot, da?
Da, peste tot.
Cum te deplasezi? Cu ce mergi până acolo?
Cu tramvaiul, cu...
Mergi cu taxi sau orice ce se poate, da.
Când, da, tramvaiul, trolebus, când poate Ligia mă mai duce ea.
Mai avem o ascultătoare cu numele Mariana la telefon.
Alo?
Bună seara, sunteți în direct.
Pace, sora Mariana.
Salut pe fratele Sergiu, sora Lidia, sunt prietena sora Rebecca, așa i-am cunoscut. Te vreau să subliniez că am rămas uimită și aș vrea ca să fie urechi care să audă și inimi să înțeleagă. Când am cunoscut a fost o deosebită plăcere și o spun cu toată sinceritatea. Ceea ce m-a uimit a fost seriozitatea pe care Sergiu a luat-o vis-a-vis de familie. Ceea ce n-am găsit-o, din păcate, la mulți la care Dumnezeu i-a hărăsit cu mâini. Deci am văzut cum ducea copilul pe umeri și am spus, da, într-adevăr, e un bărbat deosebit. Pentru că a înțeles că în măsura în care poate să o facă, o face și o face cu dragoste și cu seriozitate.
Amin.
Și apoi am avut plăcerea să stau la masă cu ei. Și bineînțeles că curiozitatea asta este specifică oricărui om și mai ales a unei femei. Și am privit cu acei ochi pe care o femeie îi poate privi. Și am văzut, da, am emoții, am văzut acea naturalețe a surorii. Și încă ceva, ce am rămas uimită, am găsit o fată tânără, o fată veselă, o fată care radia. Deci asta m-a surprins, am spus, într-adevăr e din Dumnezeu, într-adevăr Amin. Dumnezeu este cu ei, pentru că nu era fata aceea care se oricum nu se putea masca, oricât ar fi văzut ea. Era ceva care m-a atras privirea și am spus, într-adevăr aici este iubire, Slavă aici este Dumnezeu. Și am luat așa în inima mea hotărâș și am spus, indiferent ce s-ar întâmpla în viața mea, să învăț că se poate, în orice situație se poate. Și aș vrea să fie astăzi, în seara asta, urechi și inimi pătrunse, să înțeleagă.
Amin.
Nu supăr pe nimeni, că într-adevăr se poate face mai mult și în dreptul celor care avem ceea ce avem. Și dacă cei care au avut această experiență și nu este ușoară să o duci o viață întreagă, dar dacă se poate cu atâta serenitate, cu atâta frumusețe, cu atâta lumină, înseamnă că noi care avem ce avem, suntem datori cu mult mai mult. Atât am vrut să spun.
Sora Mariana, eu mă uit la ei doi și acum dacă ar fi să trag o concluzie, mesajul pe care mi-l transmit într-un mod indirect ar fi acesta. Se merită să trăiești cu adevărat și să-L slujești pe Dumnezeu.
Așa e.
Exact. Și vreau să spun în direct că iubesc. Poate că nu mai țin minte, dar eu cred că nu ar fi important. Eu iubesc, asta e important.
Mulțumim.
Amin.
Și noi.
Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția noastră. Pace și noapte bună. Mulțumim.
Da, într-adevăr. Nu știu, pentru mulți oameni mă gândesc că e greu să te înțeleagă, Ligia, cum nu obosești, cum nu te plictisești și nu te saturi să faci o slujire în felul în care
vreau
o faci.
Vreau să spun ceea ce a spus sora mai devreme, cam asta e, cum să spun, așteptarea multor oameni care atunci când ne văd prima dată se gândesc ori la mine ce mai băiatul ăsta... Să așteaptă să vadă unul așa posomorât, amărât, unul care stă într-un colț. La mine, dacă nu, așa, atunci se gândește la ea, săraca, că duce femeia asta, înseamnă că e una amărâtă. Și vede că nu e așa. Tocmai aici ce spunea și ce am spus și data trecută. Dumnezeu alege lucrurile mici să le facă drăcine pe cele mari. Să ne dea lecții în multe privințe prin oameni care, după părerea noastră, nu poate că nu... Chiar spunea fratele, un frate păstor zilele trecute că am fost într-o biserică, nu spun unde, și cineva care a aflat că am fost acolo, l-a întrebat pe păstor, mă zice, da, n-ați chemat pe altul, de ce n-ați chemat pe altul? Unul care a realizat ceva, unul care a făcut ceva, unul care un campion la nu știu ce, ca, de ce nu? Și atunci omul Dumnezeu, păstorul ăsta a zis, zice, am chemat pe omul ăsta pentru că oamenii în situații grele, în situații de încercări, în situații de cumpănă, important atitudinea prin care trec. Atunci când ești în vârf, când ești în... atunci e ușor.
Da.
Și oamenii, chiar dacă ești în vârf, nu... Da, păi tu vorbești ușor că ești acolo sus. E așa de greu să fii în încercări și atunci totuși să ai o atitudine pe care oamenii de afară nu au.
Da. Nu știu, probabil și voi ați văzut circula un film pe internet cu un tânăr din Australia,
da.
Nick.
Fără mâini și fără picioare.
Fără mâini și fără picioare.
A fost împreună cu el la o slujire.
Știți,
da, a fost în Timișoara, știu.
Timișoara, da.
Am fost întâlnit.
Înaintea lui am cântat noi o cântare și ne-am întâlnit. Vreau să spun că a fost marcat omul ăsta, el, care era învățat să încurajeze pe alții. Când m-a văzut pe mine, a încercat să-mi spună ceva de încurajare și eu i-am spus, omule, uite nevasta mea aici. Și el s-a uitat la ea, s-a uitat la mine și zice, man, ești binecuvântat. Atunci din plină sală a spus, mă bucur că n-am întâlnit până acum niciodată un om fără mâini și însurat. Și a fost încurajat.
I-a dat speranță și lui acum, începe să se roage și
pentru
el.
Că el. Pentru el cea mai mare problemă a fost asta și este
acest este.
Da.
Și el a fost foarte încurajat, chiar a spus-o în plină biserică, că mă bucur că am întâlnit un om care...
Da, pentru că eu vă spun sincer, mă gândesc în felul următor, este una să accept situația. L-ai luat pe Sergiu, este sănătos, a avut amândouă mâinile și s-a întâmplat un accident. Dom'le, este soțul meu, am promis înaintea lui Dumnezeu, mă duc la bine și la rău. Da? În boală și în sănătate și în boală. Deci, indiferent, este jurământul căsătoriei și merg înainte. Dar poate că aici
ai intrat în căsătorie.
Ai intrat în căsătorie în astfel de situație. Aici este poate situația sau modul în care unii gândesc, domnule, e una așa, alta este pe tot.
E o decizie, că te-a spunea la început. Decizia a fost până la urmă A ta ai acceptat să faci o asemenea alegere.
Am acceptat să-L ascult pe Dumnezeu. Da, atât am acceptat. Și știu că sunt binecuvântată.
Da. Dar nu faci ascultarea asta așa cu ca o povară. Dacă Dumnezeu mi-a zis să am făcut-o, dar nu-i ușor.
Nu.
Aici vreau să intervin. Poate mulți cred, știți cum...
Zice, ca un fanatism.
Exact.
Nu.
Mulți
nu.
Zic, măi, zice, cine știe săraca asta e...
Da, nu.
Da, e cu trei noduri în față și poate că... Mă rog. Ar, nu... Deci a fost o atracție și o iubire...
Sigur, și firească.
Extraordinară, care a pus-o Dumnezeu prima
asta. Absolut. Apropo, la întrebarea care mi-a spus-o cu oboseala, dacă nu obosesc, știu că atunci când vine seara, sunt om și toți obosim. Și eu pic de oboseală și de-abia aștept să mă pun în pas, să mă odihnesc. Dar... este ca un izvor care nu seacă niciodată, puterea pe care Dumnezeu mi-o dă și
care lasă peste început, mine.
Exact. Deci realizez seara când ajung să mă pun în genunchi că încă o dată Dumnezeu a fost credincios față de mine și m-a întărit și mi-a dat puterea pe care nici nu știu cum am realizat atâtea lucruri și cum
și pot să spun aici că soția mea cred că de 2 ani încoace nu are o noapte întreagă să doarmă.
De când aveți copii mici,
exact.
Mai
greu
deja,
da. Da, ăsta de 2 ani mai, totdeauna el odată, de ori pe noapte, cel puțin dacă nu mai tot se scoală și bea lapte. Și plus ăsta micul de 6 luni, deci ea n-a avut o noapte întreagă. Plus că mai mergeam eu în evanghelizări, când mergeam, mai mergeam cu prieteni sau așa și când veneam noaptea, veneam la 1, la 2 noapte, atunci trebuia să o trezesc, să mă dezbrace, să mănânc, să... Și aici e puterea lui Dumnezeu. Aici,
așa, mâine, slavă Domnului.
La un moment dat obosești să nu dormi atâta timp, o noapte întreagă.
Obosești fizic, dar nu obosești spiritual.
Exact, aici este, că aici este
secretul. Da, obosești fizic,
deci
pentru că oameni
suntem.
Deci
sigur, da. Și eu mă resim de multe ori, dar niciodată n-am spus, vai ce greu e, sau vai, dar nu mai... Niciodată, cuvintele astea, nici nu cred că...
Nu există în
vocabularul. Nu există, nu că nu există în perspectiva, nu se poate așa ceva, că Dumnezeu este același.
Amin.
El nu o să mă lase niciodată.
Deci lucrarea lui Dumnezeu este... Stă în faptul că faci cu bucurie lucrurile
astea.
Este
desăvârșită,
astea,
adică... deci nu există obstacole, nu există. Eu am fost o fire foarte luptătoare. Niciodată nu m-am lăsat bătută, indiferent cât de greu ar fi, era în fața mea. Eu știam ținta. Și poate tot Dumnezeu cred că așa m-a lăsat să...
Ai constituția ta.
Da.
Fizică și spirituală,
deci
în mod special spirituală.
Niciodată nu a fost pentru mine să zic că ăsta e greu. Nu, poate așa am și am fost crescut sau...
Și când mai merg de multe ori în biserici unde mă invită frații fără legea, când mă cheamă să o adoră, să vin, să o vadă, să o cunoască și pe ea, îmi mărturisesc că m-am crezut că una mai voinică, mai plină, așa mai aici, dar mai ce să la musă aici, mai ce?
Da.
Și copiii voștri când plecați, spune acum o săptămână că a fost mama ta, nu?
Da, acum e mama soacră. Până ne mutăm, că după aceea o să stau eu cu ei și nu mai am nevoie așa de...
Ei, bun, dar se întâmplă că merg cu noi, merg cu
trebuie
noi,
să ieșiți și mergeți cu copiii, cu toți, trei.
Da, m-am mai avut o soră care ne-a mai ajutat așa câteva ore peste zi. A fost foarte greu să accept ajutor din partea cuiva. Mi-a zis chiar o prietenă, mă zice, Dumnezeu vezi că vrea să te sperească. Tu trebuie să accepti ajutor. Da...
Păi totuși mergeți, plecați în misiune, mergeți în această lucrare, dar
nu,
mai mărturisiți.
Nu tot timpul merg cu el, deci nu totdeauna. Când se poate, deci când am pe cineva cu cine să las copii.
Atunci lucrurile sunt
mai
ușor.
Atunci merg cu el.
Da, pentru că mărturia lui Sergiu, dar mărturia voastră împreună deja, eu când v-am văzut prima oară la Constanța, erați împreună și pentru mine a fost extraordinar, am ați marcat și când am știut că sunteți aici în zona, m-am și bucurat. Când Miro mi-a spus că veți fi invitații noștri la radio, în emisiune, eu m-am bucurat foarte mult să vă și cunosc așa personal, nu doar văzându-vă la distanță undeva în sală și voi acolo mărturisind de lucrarea lui Dumnezeu din viața
și
voastră.
Și sunt foarte mulți care nici nu cred că e căsătorie, chiar dacă... sunt pocăiți, zice, măi, eu nu cred dacă nu o văd pe soția. Da.
Bun, trebuie să ne apropiem încet de încheierea emisiunii din această seară, iarăși emisiunea destul de lungă. Dacă mai vreți să le spuneți ceva ascultătorilor noștri în seara aceasta, și data trecută am încheiat tot așa, încurajându-i, spunându-le câte ceva. Lige, apoi Sergiu, câteva gânduri așa de suflet, care, mai ales acum că se apropie și sărbătorile, și să-i mai încurajați pe ascultătorii noștri. Vine criza, așa se spune, nu? Din 2009 vine criza. Eram la o evanghelizare, mă întorceam de la Bocșa ieri seară și colegul meu cu care am fost împreună, fratele care și conducea mașina, a zis: slăvit să fie Domnul. Zic, dar de ce așa dintr-o dată? Zice, mă gândeam la criza asta din 2009, zice, dar uite că Domnul zice, am de lucru cu voi, zice, noi nu o să fim în criză, zice, niciodată, tot timpul lucrăm. Sigur. Zic, slăvit să fie Domnul. Mă bucur că Domnul mă mai folosește încă și mai pot să mă duc la evanghelizare.
La noi românii ușor, noi în criză stăm de vreo 18 ani, nu avem probleme.
Numai să nu ne crizăm, asta e singura problemă. Bun, dacă ai un mesaj așa, un gând pentru ei, mai ales, a spus, deci, voi doi ați putea să spuneți toată ziua, se merită să trăiești, e o viață atât de frumoasă, se merită să trăiești, și sunt alții care sunt mult mai sus poate și mult mai realizați din multe puncte de vedere și tot mă suport să omoră și tot supăra și toți nu mai se merită să trăiești. Voi veniți cu un alt mesaj.
Ce pot să spun decât că atunci când te încrezi în Dumnezeu din toată inima ta, n-ai cum să fii dat de rușine, niciodată. Și când te lași abandonat în mâna lui Dumnezeu, când pur și simplu nu vrei decât să îi placi lui și să împlinești poruncile lui, n-ai cum să nu fii binecuvântat. Bine. Și pentru surori, eu știu că rugăciunea rezolvă toate problemele. Eu o spun din experiența mea. Totdeauna am venit înaintea Domnului cu absolut orice problemă, cu toate neîmplinirile sau nevoile sau obstacolele prin care treceam și...
Ai avut așa mari probleme să zici, Doamne, dar de ce e așa, de ce e așa? Legat de viața de căsătorie sau așa, frustrări.
Da, spre surprinderea multora, nu am avut, pentru că Dumnezeu mi-a plinit toate rugăciunile.
Sunt foarte multe familii care simt că au frustrări, sunt nemulțumiți de multe lucruri și frustrările astea îi copleșesc, îi apasă.
Le ia pacea și bucuria. Da. Eu cred că depinde foarte mult și de relația pe care o au cu Dumnezeu personală. Și cât de gata sunt să se lase la îndemâna lui Dumnezeu. Că atunci Dumnezeu poate să lucreze în viața ta, să te lași modelat de El. Este greu câteodată.
Da.
De aici vine toată
resursa. Cred că sunt așteptări greșite în multe familii, adică obiective, scopuri greșite, materiale.
Exact.
Și când nu se împlinesc, apar nemulțumirile.
Nevindecări.
Da, deci soția așteaptă ca soțul să-i aducă nu știu câți bani sau soțul așteaptă ca soția să facă nu știu ce și să-l aștepte nu știu cum și nu se întâmplă asta și mereu există nemulțumiri.
Vreau să spun că în multe biserici unde am ajuns, ne spuneau fraților la noi și ne spuneau, măi, să știți că zice, mesajul vostru prinde pentru că e unul actual. Păi cum actual? Actual, pentru că lumea asta, nemulțumirii, zice, e cuprinsă, a cuprins biserica, cuprins-o, și atunci oamenii trăiesc în nemulțumire. De la copii care sunt mulțumiți de părinți, de la soț, de soție, de la noră, de soacră, toți într-o nemulțumire generală. Și atunci e foarte greu să vii, să spui un om care nu poate să meargă, poate într-un cărucior, sau unul care nu poate să-și ducă lingura la gură, știi, eu îi mulțumesc Domnului. Asta e un șoc care în mintea multora noi, ori crede aici e fanatism sau poate că...
Eu cred că este un har să fii mulțumit în ziua de astăzi.
Da. Și pe de altă parte mă tem că unii oameni vor considera că voi sunteți un caz special, care aveți un har special, că puteți să fiți mulțumiți, să vă bucurați și să puteți să fie oameni care să gândească, nu știu, pentru noi asta e condiția, să stăm cu capul aplecat și fără nicio perspectivă și fără nicio speranță de mai bine din punct de vedere spiritual. Există așa un fatalism în inimile unor oameni.
A multora.
Da, dacă se mulțumesc în starea aceea, nici Dumnezeu nu poate să lucreze, să miște ceva.
Nu face mai mult decât vrei.
Sigur,
tu să faci.
Exact.
Soția mea, orice aș face, tot așa e și nu o să
mai schimbă niciodată.
Soțul meu la fel, așa e și nu putem fi mulțumiți unul de celălalt și mergem așa cu amărăciunea în suflet.
Da, asta îi spuneam și la soția mea. De multe ori nu ne putem bucura de ce ai, pentru că nu ești mulțumit și totdeauna parcă ai vrea altceva. Și asta se întâmplă în biserică, asta se întâmplă în familii. Oameni care totdeauna ar vrea altceva, și nu se mulțumesc și nu îi mulțumesc Dumnezeu pentru ce au. Și atunci ajungi totdeauna să fii nemulțumit, pentru că ai vrea nu știu cum și nu știu ce.
Da, uităm să ne uităm la lucrurile care le avem.
Sigur, să te bucuri de cele care ai și să spun, Doamne, îți mulțumesc. Și dacă Dumnezeu consideră că poți să duci mai mult decât să dai până aici, merge mai departe în binecuvântările pe care le revarsă. Asta este.
Eu cred că un gând cu care vreau să închei, m-am uitat în viața mea, în viața familiei mele, în viața multora și cred că Dumnezeu ne împlinește nevoile, dar nu ne împlinește mofturile.
Așa este.
Aici mulți am întâlnit, pe foarte mulți, și încă un lucru, Dumnezeu când dă un lucru, dă la pachet, spunea cineva. Dumnezeu dă și suferința și bucuria la pachet. Unii ar vrea numai binecuvântările lui Israel, dar suferința a poporului nu ar vrea. Și atunci tot se uită numai spre binecuvântări, dar Dumnezeu te trece și prin vale. Ne amintim de atâtea oameni al lui Dumnezeu, de Iosif, de atâția care au trecut prin suferință.
Înainte de a fi undeva, au fost altundeva. Da. O situație mai delicată.
Și Dumnezeu ne împlinește într-adevăr mofturi, nevoile noastre. Dar noi, cred că 90% din dorințele noastre sunt mofturi. Și atunci poate ne certăm, dar de ce, Doamne, așa? Dar de ce? Da.
Și binecuvântările nu sunt cele care le vedem noi că ar fi binecuvântări pentru noi, ci sunt date de Dumnezeu într-un mod în care nu ne așteptăm, probabil, sau nu e ceea ce ne-ar place nouă să fie.
Exact.
Ok, nu am mai stat aici de vorbă mult, dar... ne uităm la ceas și mă gândesc la voi că aveți drum până la Timișoara și noaptea deja se scurtează pentru voi. Cred că e momentul să ne apropiem de încheiere și noi vrem să vă mulțumim că ați fost cu noi și
ne mulțumim.
Socotim un privilegiu că ați putut fi aici în direct și ascultătorii cred că au avut folos și noi toți avem folos de mărturia asta și nădăjduim să fie schimbate vieți.
Amin.
În bine, spre slava lui Dumnezeu.
Amin.
Dacă acum o săptămână fratele Sergio încheia cu rugăciune, cred că e nimerit să o facă acum sora Ligia, rugăciunea de final.
Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru harul minunat care ni l-ai făcut de a fi copii ai tăi.
Da, Doamne,
îți mulțumim.
Îți mulțumim pentru că te avem de tată, te avem de prieten, de păstor.
Da, Doamne.
Ești același neschimbat, ieri și în veci. Îți mulțumim pentru toți ascultătorii care ne-au ascultat și credem și nădăjduim că vei lucra la inimile lor. Amin. Ca să iau o decizie nouă în viața lor. În a te căuta mai mult pe tine, slujim cu credincioșie, în a fi mai dăruiți ție și lucrării tale.
Da, Doamne.
Doamne, vrem să ne transform, vrem să ne schimb, pentru ca și cei din jurul nostru să fie transformați și să te vadă pe tine noi.
Amin.
Ne punem la dispoziția ta ca să lucrezi așa cum ție îți place să o faci și vrem ca din toate numele tău să fie proslăvit și înălțat. Amin.
Amin. Slavă lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Mulțumim încă o dată invitaților noștri și lui Marius pentru asistența tehnică și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.
Vă dorim noapte bună împreună cu Domnul Iisus. Familia Anichescu va fi sâmbătă la Curtici, la o întâlnire a familiilor, unde vor mărturisi în direct experiențele pe care le-au avut, le au și cu siguranță Dumnezeu nu se va opri aici în ceea ce privește aceste experiențe. Vă dorim o noapte binecuvântată împreună cu Domnul Iisus Hristos. Pace și noapte bună!
Noapte bună!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?